Jesenji maraton Beograda 202, drugi kilometar.
A taj drugi kilometar znači da menjamo i temu posle nadoknade vremena. Sad ćemo da se bavimo južnom hemisferom. Pol Afrike, većina Južne Amerike, Australija, Novi Zeland i okolina, to su sve predeli ove planete u kojima stiže, u stvari već je stiglo proleće. Dok neko srčano i s radošću dočekuje jesen i nada se mnogo od togodišnjeg doba, tamo je proleće. I kako zvuče oni u proleće? Sad ćemo da čujemo, a vi pišite da li vam se to sve dopada. Mislim, imamo jednog drugara koji će sad lupati mnogo recki zbog toga što će biti mnogo onih koji pevaju na jezicima koji nisu anglosaksonski. Da se tako izrazim. Prvo, dakle, Elias Bonita, zatim Liber Tango, Astor Piazzolla i onda Crowded House, Australijanci, Weather With You.
Beograd 202.
Dva sata 17 minuta, osluškujete 202 i jesenji muzički maraton koji je počeo pre 2 sata i 17 minuta plus minus minut i treće do utorka ujutru 6. U ovom drugom kilometru maratona od 2 do 4 bavimo se južnom poluloptom gde je stiglo proleće. Evo nekoliko prolećnih pesama. Elis Regina i Tom Jobim, Aquas de Marco. Zatim Natalie Imbruglia, Starting Today, i onda Mori Kante, Jeke Jeke.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um anzol, é peroba do campo,
é o pau da madeira,
caindo. É madeira de vento, é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave.
ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um meu,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
é um engano,
é uma conta,
é um ponto,
é um peixe, é um gesto,
a prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
é a promessa
de vida no teu coração. Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe, coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ó,
ponte,
morte,
aço,
sol,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Padaba, Padre Baziza, Zazaziza, Azananenha, Anandede, Bandandede, Bandandede, Anandede, Anandada, Anandede, Anandede, Anandada, ué.
Starting today, gonna waste another moment. Even if I had the chance before, I would have blown it. But you took me by surprise, and you caught me just in time. Me.
another moment. Muzički maraton na 202.
I u 2 sati 28 sa južne polulopte preselit ćemo se samo za trenutak na severnu. Javio se Miša iz Toronta mailom, kaže pozdrav za maratonce i one u studio i one pored radija ili kompjutere kao ja. Samo da prijavim, slušam vas naravno u severnoj hemisferi, vidim menjate smere, ritam ka jugu, u svom slučaju muzika odlična kao i teme. Hvala mnogo Mišo od SMS poruka. Mirko kaže u južnom zemaljskom šaru trešnja cveta uskoro i rađa. Ja navijam z mojih petru i svu ostalu decu. To slušam 202 i to je sve što se na planeti događa. Eto, to je to od vas, od nas, odnosno Dioci Grujiće koji radi ovu smenu, sledeće tri pesme. Pre toga ću samo reći za one koji vole dobru muziku, adresu bloga Joci Grujićina koji stavlja sjajne priče o muzici, ne samo o muzici, vidjet će samo filmovi, knjige i tako dalje. Adresa je hobiusobi.home.blog, znači hobiusobi.home.blog. To je to, internet adresa, a mi idemo dalje. Legenda Miriam Makeba, velika afrička pevačica, prva u sledećoj turi od tri pesme, Pata Pata, zatim Nick Cave, I Love You Till the End of the World i AC/DC, All About Rosie.
Just picture it. The whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you, sin. Help me, girl. Hey, help me, girl. I'll love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your dog. Things we plan, we sit and we invent and we plot and cook up. Others are works of inspiration, of poetry. And it was this genius hand that pushed me up the hotel stairs to say my last goodbye to a hair white as snow and her pale blue eyes. saying, I gotta go, I gotta go. The bomb and the bread basket are ready to blow. In this town of men with big mouths and no guts, the pencil seller's dark, spooked by the explosion, leaping under my wheels as I career that long wood on my way to you, waiting in your dress of blue. I said, thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your bones dark. And with the horses prancing through the fields, with my knife in my jeans and the rain on the shield, I sang a song for the glory of the beauty of you, waiting for me in your dress of blue. Thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your long.
Jesen počinje lepše uz 202-kin muzički maraton.
Ain't no famous story. Ain't no story.
Dakle, 2 sata 42 minuta, toliko traje i ovaj jesenji muzički maraton, traje do utorka u 6 ujutru. Dakle, nema redovnih emisija, postoji samo muzika, obilje muzike po temama koje su klasifikovane u 42 km, pošto ih ima 42. Neka 2 sata, neka 3, ove dve prve su po 2 sata. U ovom slučaju bavimo se prolećem na južnoj polulopti, pa ćemo da nastavimo, samo da pročitam neke vaše poruke. Sad sam dobio samo prvu polovinu poruke od Mirka iz Futoga, ali dobro, nije bitno, u principu smo tu poruku već čuli koliko ja kapiram. A sada idemo dalje. Idemo dalje po južnoj polulopti, šetamo uz pomoć onih koji se zovu Astro Gilberto, stvarno predivan glas i legendarni hit, Girl from Ipanema, zatim Ice House, Hey Little Girl i Cesarie Evora i Verde Cabo Incas Odios, Odhos, u stvari tako bi trebalo se čita na špansku. Uživat ćete, verujte mi. Thank you.
neka budinja zov. Verde, verde esperança, mais verde que tristeza. Desverde mar de lágrimas, verde cabudinha azul, verde, verde de maçã, mais verde que milho verde. Verde, verde manhã, verde vida, verde sonho, Cabo Verde que tá aprendendo. Da volta pra Boterra Verde e ver a ser minha alma. Da volta pra Boterra Verde e ver a ser minha alma. Cabudinha azul, Cabo Verde dinha sangue, Minde dinha jamor, São Vicente aguardou. Verde cabudinha azul, Minde dinha maior, Cremo vena boa verde. E viver na minha canção, cremo ver na boa verde. E viver na minha canção. Verde vida, verde sonho, Cabo Verde que tá aprendendo. Da volta pra Boterra Verde e ver a ser minha alma. Da volta pra Boterra Verde e ver a ser minha alma. Da volta pra Boterra Verde e ver a ser minha alma.
Svega 2,5 minuta ostalo je do 3 sata. Slušajte naravno 202 muzički maraton, jesenji muzički maraton. Nastavljamo sa našom temom, dakle šetamo se po južnoj polulopti koja je dočekala proleće u istom trenutku kada smo mi dočekali jesen. Ajde sad, isti trenutak plus minus par minuta. I sada ćete čuti, to nismo naravno mogli, ne, krenut ću od treće stvari. Treća u ovoj turi bit će grupa Jet. Are you gonna be my girl? To pitanje je pitanje leta 2019. ali i jeseni, boga mi, i onog perioda pred Novu godinu. Kao druga će Midnight Oil, Beds Are Burning. A kao prva, to naravno nikako nismo ni želeli ni mogli da izbjegnemo, mada je slušate u raznim izvođenjima u nekom drugom terminu. Lady Smith, Black Mambazo i Manu Dibango, Vimove, odnosno The Lion Sleeps Tonight. Laku noć, Lavići.
We move on. With me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Well, I can see you home with me. wanna be my girl. It's one, two, three, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Jetta, are you gonna be my girl? Eto, čuli ste bend sa južne polulopte, slušali ste ih još mnogo, ali pre svega majstora Sergio Mendeza i njegovu verziju Maške Nade, čuvene brazilske pesme. Zatim Man at Work, Who Can It Be Now, veliki hit australijske grupe, i onda Hugh Masekela i Skokjan.
Muzički maraton na 202.
3 sata i 20 minuta, 202 uz vas, a šetajući u ovoj temi muzičkog maratona po južnoj polopti naše planete, naravno ne treba zaboraviti da na jugu, kad se penješ visoko, možeš dobre stvari da smisliš, da otpevaš, da odsviraš. Los Incas, El Condor Pasa, to je prva stvar od sledećih tri koje ćete čuti, za Nien Excess, Not Enough Time i Five Seconds of Summer, Valentine.
Not enough time for all that I want for you. Not enough time for every kiss, every touch, and all the nights I want inside you. We need time to stop for the two of us. Make time to stop and listen for our signs. Not enough time for all that I want for you. Not enough time for every kiss, every touch, and all the nights I want inside.
Sweet cherry pie. It don't matter, just as long. your cake and eat it too. Full plate, don't wait. Have your cake and eat it. I can take you out.
Se 9 minuta ostalo je do 4 sata. Sluškujete 22. jesenji muzički maraton. Šetamo se po južnoj polulopti i došli smo do nje. Karen Souza Corcovado. Predivna stvar, a da bi se znalo da se obično družimo petak na subotu noć, Easy Beatsy, Friday on my mind.
so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow.
Dakle, slušali smo iz Ibice, pre njih Karen Souza, znači Karen Souza Corcovado za Bilju specijal, poruka ovako lične prirode, a sada je polako trenutak da se rastajemo sa ovim drugim kilometrom muzičkog maratona, treći počinje u 4 sata, traje sve do 6. U tom trećem kilometru naravno tema je identična, ritam ranog jutra, još ne damo letu da ode. Pesme o letu, sunčanom jutru, sunce i tako dalje i tako dalje. Dobro. Za početak sad ćete čuti Savage Garden, To the Moon and Back, a posle toga još malo šetamo sve do 4 sata po južnoj polopti, onda počinje i treći kilometar maratona. Nadam se da ćete provesti mnogo prijatnih momenata uz ovaj muzički maraton do utorka u 6 ujutru, a noćas sa vama bili Joce Grujić, čiji je izbor muzike u ove dve teme koje smo prešli, zatim Žare za mix pultom, Nebojša sve van nas organizovao, ja sam vaš najbolji kućni prijatelj, sve najlepše ovog vikenda, sledeće nedelje, meseca, godine, decenije, veka, naravno i u sledećem životu, ako postoji. Živjeli, prijatno!
Waiting for the right kind of pilot to come
and just say to me. Thank you.
seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.
Yeah. Beograd,
Beograd
202.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador. América, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto, o Brasil samba que dá bandoleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim.